Kiitos näistä lämpimistä tervetulosanoista ja myös mahdollisuudesta olla täällä tänään teidän kanssanne. Minä huomaan, että tämä ääni hiukan kaikuu, mutta yritän puhua sen verran rauhallisesti, että hyvin kuuluu. Tämä olisi yksi ratkaisu tähän, että ääni ei kaiju, ja se olisi se, että seurakunta kasvaisi niin voimakkaasti, että tämä huone täyttyy, niin silloin ei tämä äänikään kaiju. Eli me havaitsemme, että seurakuntakasvu on erittäin tärkeä ja erittäin hyödyllinen hyvin moniinkin eri asioihin. Vaimoltani Linnalta terveisiä. Oli ajatus, jos hänkin olisi voinut olla täällä mukana, mutta ajattelin, että muutaman sanan siitä, että miksi hän ei ole ollut mukana, vaikka nyt minä olen täällä ollut jo kaksi kertaa ennen tätä. Kerroin täällä ensimmäisellä käynnilläni, että olemme olleet lähetystyössä monta vuotta ja Tansaniassa, Afrikassa. Ja siellä sitten minä ensin väsyin hyvin voimakkaasti kaikkiin siihen olosuhteisiin ja paljon työhön ja siihen, mitä siellä oli. Ja sitten minun työni kaatuivat vaimoni päälle ja hän sitten teki hyvin paljon työtä. Ja sitten tulimme Suomeen ja vielä kun Suomessa olimme, kävimme kaikissa lähettäjäseurakunnissamme. Meillä oli 9 lähettäjäseurakuntaa. Eteläisin oli Hanko ja pohjoisin oli Ivalo ja loput siltä väliltä. Ja kun me kiersimme nämä kaikki lähettäjäseurakunnat väsyneenä, niin minun vaimonikin väsyi hyvin paljon siitä, kun oli jo sitä Tansanian väsymystä ennen pohjalla. Eli koki niin sanotun burnoutin, minkä minä olin kokenut jo aikaisemmin. Ja se on sellainen väsymys, jos hyvin siitä selviää, niin vuodessa parissa siitä selviää, niin kuin minun kohdallani on tuntunut, että nyt on käynyt, että olen alkanut selviämään. Sitten jotkut eivät selviä siitä helpolla, vaan kestää monta vuotta. Ja jotkut eivät selviä ollenkaan, vaan joutuvat siirtymään eläkkeelle. Ja vaimollani tämä vielä on aika voimakas tämä väsymys. Esimerkiksi eilen minä olin tuolla evankelistakodilla, minulla oli pari raamattutuntia siellä. Ja sitten kun tulin kotiin siinä 6 paikkeilla illalla tai 5:30, niin vaimoni kertoi, että hän oli ensin nukkunut 11 asti, sitten syönyt, sitten mennyt uudestaan nukkumaan. Ja kun minä tulin 5:30-6 välillä, niin hän oli vielä vuoteessa. Ja sitten 6:00 lähti, tai vähän ompeli ja taas sitten väsytti. Se joskus meillä menee näin. Ja niin kuin tässä veli niin kauniisti sanoi, että tämä kokous ja seurakunnan yhteys, tämä on monille sellainen juhlapaikka ja ruokapaikka, mutta meikäläiselle tämä on työpaikka. Ja niinpä, kun minä haluan joskus virkistyä, niin anteeksi vain, mutta minä olen pois kokouksesta, että virkistyisin. Mutta älkää te tehkö samalla tavalla kuin minä teen. Ja voi olla, että se ei teitä niin virkistäisikään. Ja tämän tähden, kun vaimollanikin tämä on ollut työpaikka, hän on 30 vuotta julistanut Jumalan sanaa, niin työpaikalla ja työssä, kun väsyy, niin sitä sitten yrittää välttää niin, että pääsisi taas uudelleen vahvistumaan ja Jumalan valtakunnan työhön. Joten hänen kohdallaan ongelma ei ole hengellinen eikä mikään tällainen, vaan suoranainen lähetystyössä tapahtunut väsyminen. Ja jonkun verran hänkin on virkistynyt ja minä koen itse, että Jumala minua virvoittanut ja hän on antanut voimia. Ja jos ei olisi antanut voimia, en olisi tänne jaksan tullakaan, sillä eilen aamulla menin evankelistakodille, olin siellä koko päivän, pidin pari tuntia Ja sitten taas tänä aamuna lähdin tänne, niin Jumala on antanut niin voimia, että olen hyvin jaksanut. Aiheeni, josta tänään ajattelin puhua, on hyvin tuttu, hyvin yksinkertainen. Ja joku ehkä sanoi, että eikö sillä vierailevalla ole mitään syvällisempää tai sellaista erikoisempaa, mutta ei ole. Ja tämä aihe voidaan otsikoida sanalla seurakunta. Jos vähän laajemmin, niin voimme otsikoida sanalla seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja me luemme Efesolaiskirjeestä sen 3. luvusta, jakeesta 8, jakeeseen 11. Minä unohdin ottaa lasit, anteeksi vain. Joudun käyttämään useita laseja, sen verran silmissä ongelmia, mutta siitä huolimatta yleensä näen niin, että pystyn tekemään sen, mitä haluan. Siis Efesolaiskirje 3. luku, jakeesta 8, jakeeseen 11. Täällä Paavali sanoi näin: minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo, julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken luojassa, niin että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Erikoisesti tämä viimeinen ajatus, että Jumalan moninainen viisaus tulisi seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli voimme mielikuvituksessamme ajatella tänään aamulla siellä taivaassa, ehkä enkelit tulivat Jumalan luokse ja sanoivat, että sinulla on niin paljon viisautta, opeta meille jumalallista viisautta. Niin Jumala sanoi, että ei, se ei ole minun tehtäväni, vaan se on seurakunnan tehtävä seurakunnan kautta. Eli menkää vaikka sinne Äänekosken helluntaiseurakuntaan, siellä on hyvää tilaa. Menkää ja istukaa siellä penkeillä ja yrittäkää sieltä oppia Jumalan viisautta. Ehkä joku sitten vähän sanoi, että eihän sieltä nyt opi, kun se Kopranteuvo on puhumassa. Mutta ehkä Jumala sanoi, että menkää sittenkin. Ja ilmeistä on, että täällä on enkeleitä oppimassa Jumalan viisautta, sillä seurakunnan kautta jumalallinen viisaus tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin kuin me tässä luimme. Taivaalliset hallitukset ja vallat ovat kiinnostuneita seurakunnasta ja viihtyvät seurakunnassa, haluavat käydä seurakunnassa oppiakseen Jumalan viisautta. Eli toisin sanoen, olkaamme mekin kiinnostuneita siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu, mitä seurakunnassa julistetaan, kun kerran taivaalliset hallitukset ja vallatkin ovat siitä kiinnostuneita. 4. luku, jakeet 11 ja 12. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeneksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja sitten 5. luku, jae 32. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Tämä salaisuus on suuri, Kristus ja seurakunta, mutta tämä on sellainen salaisuus, jonka Jumala ei haluaisi meille uskoville pysyä salaisuutena. Ajatellaan joku liikemies, jolla on liike täällä Äänekoskella, niin lehti haastattelija tulee kysymään, että mikä on sinun menestymisesi salaisuus, niin tämä liikemies ei sano, että olla hiljaa, ei puhuta mitään siitä salaisuudesta, vaan liikemies kertoo, että hänen menestymisensä salaisuus on ehkä hyvä palvelu, hyvä liikehuoneisto, hyvä tuote, edulliset hinnat, ja hän toivoo, että kaikki ihmiset kuulisivat ja tietäisivät sen salaisuuden, menestymisen salaisuuden. Ja aivan samalla tavalla on tämä seurakuntasalaisuus. Jumala haluaa, että kaikki tämän tietäisivät, mutta siitä huolimatta seurakunta on monille salaisuus. Se on salaisuus uskomattomille, niille, jotka eivät itse ole seurakuntayhteydessä, ja täytyy myöntää, että se on myöskin monille seurakuntalaisille salaisuus. Mutta tämä on sellainen salaisuus, että Jumala ei halua, että tämä pysyisi salaisuutena, vaan että tämä tiedettäisiin mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman paljon tunnettaisiin tätä ihanaa salaisuutta, joka koituu hyödyksi ihmiselle, mitä enemmän hän ymmärtää tätä salaisuutta. Sielunvihollinen, joka ei halua ihmisten pelastuvan, vaan haluaisi ihmisten tuhoutuvan, niin hän yrittää salata seurakuntasalaisuuden ihmisiltä. Luimme Efesolaiskirje 4. luku jakeet 11-12, ja siinä puhuttiin Kristuksen ruumiin rakentamisesta. Mikä on Kristuksen ruumis? Muutama Raamatun kohta. Efesolaiskirje luku 1, jakeet 22 ja 23. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Eli seurakunta on hänen ruumiinsa. Ja sitten 5. luku, jakeet 29 ja 30. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja 30 sanoo, että me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Eli seurakunta on Kristuksen ruumis, eli Kristuksen keho. Ja Kristus on elävä. Mutta aikoinaan Kristus oli haudassa yhden kokonaisen päivän ja kaksi yötä, ja hän oli siellä kuolleena. Niin aivan samalla tavalla voidaan ajatella, että jos seurakunnassa, vaikka kaikki muut asiat olisivat niin kuin on seurakunnassa, raamatullisessa seurakunnassa, mutta puuttuisi pyhä henki, niin se on kuin Kristuksen ruumis haudassa ilman henkeä. Ja taas kun on pyhä henki mukana seurakunnassa, niin se on silloin elävä seurakunta. Seurakuntakäsite voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Se voidaan ymmärtää niin, että kaikki maailman uskovat käsittävät ja ovat yhdessä ja muodostavat seurakunnan. Sitten toinen käsitys seurakunnasta on niin sanotut paikallisseurakunnat. Ja kun Raamattu puhuu seurakunnasta, niin lähes poikkeuksetta Raamattu puhuu paikallisseurakunnasta. Äänekoskella täällä useita seurakuntia, eri puolilla useita seurakuntia voi olla. Mutta paikallisseurakunta sellaisenaan on Kristuksen ruumis. Nyt joku voi ajatella, että kun maailmassa on satoja, tuhansia, ehkä miljoonia seurakuntia, miten voi olla Kristuksen ruumis näin, ja näin monta Kristuksen kehoa ja ruumista? Ilmeisesti saman tähden, kun Jeesus sanoi, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, hän on siellä heidän keskellään. Ja myöskin kun Jeesus sanoi, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän tulee ihmisen asumaan ja isä tulee ja pyhä henki tulee ihmisen asumaan. Ja näin me voimme kysyä, että onko näin monta Jeesusta, että pystyy olemaan jokaisessa ihmisessä. Ymmärrämme, että on vain yksi Jeesus, mutta hän on taas niin suuri, että hän pystyy siinä mielessä olemaan jokaisessa uskovassa, mutta myöskin kaikki seurakunnat voivat olla hänen ruumiinsa, hänen kehonsa. Muutama ajatus tästä. Ilmestyskirjan luku 1, jakeet 11-13 ensin. Täällä Johannes kertoo, kuinka hän oli Herran päivänä hengessä, eli sunnuntaina ilmeisesti, ja sitten hän kuuli suuren äänen, joka sanoi: kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille 7 seurakunnalle, Efeson ja Smyrnan ja Pergamon ja Tyatiran ja Sardeesin ja Filadelfian ja Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampunjalkan keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeisen viittaan puetun ja rinnan kohdalla kultaisella vyöllä vyötetyn. Kiitos. Ja lampunjalkan keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeisen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Eli lampunjalkan keskellä hän näki tämän olennon. Sitten jää 16. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. Jae 20. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näet minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä, niiden 7 seurakunnan enkelit ja ne 7 lampunjalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Eli aina yksi lampunjalka oli yksi seurakunta. Sitten seuraava jae. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Ja jos me lukisimme näitä lampunjalkoja ja mitä niistä sanotaan, niin me havaitsisimme, että 5 niistä saa nuhdetta ja viimeinen, eli Laodikea, saa hyvin voimakkaitakin nuhteita. Mutta siitä huolimatta täällä sanottiin, että hän, siis Jeesus, käyskelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Seurakunnat olivat puutteellisia. Me voimme lukea, täältä löytyy sellaisia puutteita, joita meillä ei ole meidän seurakunnissamme. Niin pahoja puutteita. Mutta siitä huolimatta Jeesus käyskelee. Ei vain käy joskus, vaan käyskelee, kulkee siellä, on siellä näiden 7 seurakunnan keskellä ja 7 jokaisessa seurakunnassa. Jos kerran Jeesus viihtyy vajavaisessa seurakunnassa, niin ilmeisesti meidänkin kannattaa viihtyä. Jeesus antaa meille siinä esimerkin. Seurakunnasta sanotaan, että se on lampun jalka. Muistat, kuinka Jeesus sanoi, että ei kynttilää sytytetä ja panna vakan alle tai jonkun astian alle tai vuoteen alle, vaan se laitetaan lampun jalkaan. Eli silloin, kun sinä tulit uskoon ja kävit kasteella, niin Jeesuksen sanojen mukaan jumalallinen tahto on se, että laitetaan lampun jalkaan. Eli tällainen, kun joskus käy näin, että joku usko on tullut, sanoo, että hän haluaisi mennä kasteelle, mutta ei halua liittyä seurakuntaan. Niin tämä on epäraamatullista, tämä tällainen, sillä Jeesus sanoi, että se laitetaan lampun jalkaan. Ja sitten sanotaan, että ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Eli Jeesus on tätä mieltä. Ja sitten vielä Jeesus on sitä mieltä, että seurakuntakäsite on nimenomaan paikallisseurakuntakäsite. Luemme siitä yhden Raamatun kohdan, kaksi jaetta, Matteus 18, jakeet 15 ja 17. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos ei kuule, sitten apuvoimia mennä taas keskustelemaan. Sitten jae 17. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Ja mehän haluamme pakanat ja publikaanit voittaa Herralle, eli siinä mielessä tällainen tulee silloin työn kohteeksi, yritämme auttaa häntä. Mutta tässä sanottiin, että jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Eli jos kaksi teistä alkaa riidellä keskenään, oikein todella, ja sitten yritätte selvittää ja toisetkin auttavat siinä, mutta toinen ei suostu sovintoon, niin se asia ajautuu myöhemmin niin pitkälle, että tässä sanotaan, että ilmoita seurakunnalle. Ja jos nyt ajatellaan, että seurakunta olisi tämä kaikki maailman uskovat käsittävä seurakunta, niin meidän pitäisi laittaa tästä asiasta, että Äänekoskella nämä henkilöt eivät pystyneet sopimaan keskenään, ja varsinkin tämä toinen kieltäytyy sovinnosta. Meidän pitäisi laittaa sen ristinvoittoon, että kaikki saisivat Suomessa tietää, Kotimaa-lehteen ja muihin kristillisiin lehtiin, että koko seurakunta saisi tietää, eli kaikki uskovat. Pitäisi laittaa muiden maiden lehtiin, pitäisi ilmoittaa sama asia Amerikassa ja eri puolilla maailmaa kaikille, että seurakunta, jos ajatellaan, että se on tämä kaikki maailma uskovat käsittävä seurakunta, saisi tietää. Ja mehän ymmärrämme, ei tämä ole mahdollista. Joten tässä, kun Jeesus sanoi, että ilmoita seurakunnalle, niin hän nimenomaan tarkoittaa paikallisseurakuntaa. Eli Jeesus on paikallisseurakuntalinjalla. Meidän pitää tietää, kuuluuko joku seurakuntaan tai ei. Jotkut kyllä sanovat, että ei sitä tarvitse tietää, ei tarvitse mitään kortistoa olla. Kyllä Jumala tietää, kuka kuuluu seurakuntaan, kuka ei. Se on totta, Jumala tietää, mutta me emme tiedä, jos Jumala sen tietää. Sillä ei Jumala meille näitä asioita kertoile, että ketkä kuuluvat seurakuntaan, ketkä ei, vaan se on meidän tehtävämme pitää kortistoa siitä, luetteloa niistä, jotka seurakuntaan kuuluvat. Kun ihminen kastetaan, niin jos teologisesti oikein ajatellaan, niin ihminen kastetaan seurakuntaan. Eli siinä mielessä ei välttämättä tarvitse olla erikseen kasteen jälkeen tapahtuvaa seurakuntaan siunaamista. Tietysti se on äärettömän hyvä, että se on, mutta aina kun kastetaan, niin kastetaan seurakuntaan. Sielunvihollinen vihaa paikallisseurakunnassa olemista ja yrittää kaikin tavoin estää sitä. Jos ajattelemme Jerusalemin seurakunnan kehitystä, eli ensimmäistä seurakuntaa, joka helluntaina syntyi, siinä mielessä helluntai-seurakunta voisimme nimetä, niin kerrotaan, että ensin siellä oli 3000 jäsentä, noin 3000. Ja sitten kerrotaan, että miesten luku nousi 5000. Niin siinä täytyy olla jonkunlainen luettelo. Saattaa olla, että heillä oli vihko, johon kirjoittivat, ja oli 2 vihkoa. Toisen tuli naisten nimet, toiseen sitten miesten nimet. Ja kun sanotaan, että miesten luku nousi 5000, niin emme tiedä, kuinka korkealle naisten luku nousi siinä. Mutta kuitenkin tiedettiin, että kuinka paljon oli seurakunnassa, kun on tällaiset luvut kuin 3000 ja 5000, ne ovat pyöreitä lukuja, ne eivät ole tarkkoja lukuja, vaan noin lukuja. Ja sitten kuudes luku apostolien teosta kertoo, että opetuslasten luku lisääntyi suuresti. Eli piti olla jonkunlainen luettelo tai kortisto, että tiedettiin, ketkä kuuluivat siihen paikallisseurakuntaan. Koska Jumala haluaa, että me pelastumme, hän on antanut erilaisia lahjoja meille uskontulon jälkeiseen aikaan. Ei vain siksi, että me voisimme uskoon tulla, vaan myöskin uskoon tulon jälkeiseen aikaan. Ja ellei näitä jälkeisiä aikoja olisi ja apua siinä, emme me kukaan säilyisi uskossa kovin pitkään. Mutta hän on antanut pyhän hengen ohjaamaan meitä. Hän haluaa täyttää meidät pyhällä hengellä, että voisi voimakkaammin ohjata meitä. Sitten hän on antanut meille seurakunnan kasvualustaksi. Seurakunnalla on myöskin monta muuta merkitystä, mutta yksi seurakunnan merkitys on, että se on sellainen kasvualusta, jossa sitten me voimme kasvaa. Hän on antanut Raamatun meille ohjaajaksi ja tiedon lähteeksi. Ja sieltä löytyy erittäin paljon tietoa, on monia yliopistoja, jotka ovat nimenomaan paneutuneet Raamatun tutkimiseen ja tuntuu, että sitä ei koskaan pystytä ammentamaan tyhjiin. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen luku 12 jae 27. Sama asia olemme lukeneet Efesolaiskirjasta, mutta luen vielä täältä. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne, eli me olemme jäseniä. Ja kun jäsen on ruumissa eli kehossa, niin se on siis nimenomaan kiinni siinä eikä ole ulkopuolella. Ja meidän suhteemme seurakuntaan ja sen jäseniin on sama kuin meidän suhteemme Jeesukseen ja hänen jäseniinsä. Kun tulin tänään tänne, niin useita teistä tervehdin kädestä, eli minä otin Jeesuksen ruumiin jäsenestä kiinni ja toivotin rauhaa ja siunausta. Minulla oli tällainen etuoikeus tänä aamuna. Eli Jeesuksen ruumiin jäseniä on kokoontuneena tänään tänne. Ja kun me suhtaudumme seurakuntaan, seurakunnan jäseniin, niin me suhtaudumme Jeesuksen ruumiiseen ja Jeesuksen ruumiin jäseniin sillä tavalla. Ajatellaan esimerkiksi jotain kielteistä asiaa. Jos me joskus puhumme pahaa jostain Jeesuksen ruumiin jäsenestä, eli uskovasta, eli seurakunnan jäsenestä, niin mitähän Jeesus mahtaa siitä tykätä? Jos on, että me panettelemme, halveksimme, joskus teemme pilaa, sanotaan joskus kokouksen jälkeen tai muuten, mennään kahville ja sitten siellä vähän tehdään pilaa jostain uskovaisesta ja nauretaan sitä jäsentä, kun se ei ole niin kuin toiset jäsenet. Ja sitten kun on hetken sitä naurettu, niin sitten erotaan, mutta toinen sanoo, että kuule, rukoillaan vielä. Ja sitten rukoilevat, että rakas Jeesus. Ja juuri on hänen jäsentään naurettu. Jos joku nauraa minun jotain jäsentä, peukalo tai nenä tai jotain muuta, niin ei se mitenkään niin kuin ole sellainen myönteinen asia. Ja samalla tavalla Jeesus kokee meidän suhtautumisemme hänen ruumiinsa jäseniin. Mutta jos ajatellaan näin, että on joku heikko, joka ei oikein yksin pärjää, niin silloin toinen jäsen auttaa sitä jäsentä. Jos on, että jollain sormella ei pysty jotain työtä tekemään, niin toinen sormi auttaa, tai toinen käsi auttaa, jos se yhdellä kädellä saa tehtyä. Ja joskus me kannustamme toinen toisiamme, ja saattaa olla, että joskus me joudumme kantamaan toinen toisiamme, Jeesuksen ruumiin jäseniä. Eli meidän asemamme on äärettömän arvokas. jumalallisesti ajatellen äärettömän arvokas. Ja kun se on näin arvokas, niin mehän emme halua viedä Jeesuksen ruumin jäsentä mihinkään saastaisen paikkaan. Niin kuin et sinä haluaisi kättäsi mihinkään likasankoon työntää kovin mielelläsi. Mihinkään sellaisen, mikä saastuttaa. Ja sen tähden ollaan tarkkoja, että me emme vie Jeesuksen ruumin jäsentä mihinkään saastaiseen paikkaan. Kristuksen ruumiissa on samoja ominaisuuksia kuin ihmisenkin ruumiissa, ihmisen kehossa. Joskus meillä on nälkä, ja samoin on joskus seurakunnassa nälkä. Jos ihmisellä on nälkä, niin hän valittaa, ei ole työkykyä, ja nälkäinen on aika paljon kärttyisämpi kuin hyvin syönyt. Ja ehkä tästä johtuu myöskin, että yleensä laihat ihmiset ovat vähän kärttyisämpiä kuin lihavat ihmiset. Koska lihavat ovat syöneet kunnolla, niin he eivät ole niin sillä tavalla tarkkoja kaikista asioista. Ja jos meillä on nälkä, niin me suutumme pienistäkin asioista. Joskus seurakunnassa on nälkä. Jos ei ole seurakunta saanut ruokaa, jos Jumalan sanan julistaja, joka julistaa, ei ole saanut sellaista ruokaa jaettua seurakunnalle, joka ruokkisi heitä. Ja niinpä sitten seurakunnalla ja seurakuntalaisilla on hengellinen nälän hätä. Ja minä olen huomannut, että jos seurakunnalla on nälkä ja nälänhätä, niin kaiken muun syömisen puutteessa he alkavat syödä paimentansa. Jos lampaat eivät saa ruokaa vihreällä niityllä, niin muun puutteessa paimenkin sitten käy ruoan korvikkeena. Sitten joskus ihmisellä on jano. Ja samoin on myöskin joskus seurakunnassa jano. Raamattu käyttää tällaista sanaa, että juoda henkeä. Tarkoittaa pyhän hengen siunaukset, Jumalan voiman kokemiset. Jos meillä on inhimillisesti jano, niin me heikkenemme hyvin nopeasti. Pystymme kestämään ilman ruokaa paljon pitempään kuin ilman juomaa. Ja samoin myöskin seurakunnassa me tarvitsemme ruokaa, mutta myöskin sitä, että Jumalan henki liikkuu seurakunnan keskellä ja Jumalan henki siunaa meitä, Jumalan henki voitelee meitä ja me saamme ikään kuin juoda Jumalan henkeä. Joskus inhimillisesti ajatellen ja vaativasti, niin kuin eräs veli minulle kertoi, hän oli tullut uskoon erässä ryhmässä, joka ei ollut mikään seurakunta. Ja hän sanoi, että siellä oli sellainen ajatus, että mitä tiukempaa oppi on, niin sen raamatullisempi. Ja tästään saadaan vaikka kuinka hirveitä oppeja tällaisesta ja saada epätervettä julistusta. Joskus tällainen pyrki myöskin seurakuntiin. Sitten joskus ravinto ihmisellä on epäsopivaa. Lapsi, pieni lapsi, vauva, hän saa toisenlaista ruokaa kuin hänen äitinsä ja isänsä. Joskus on liian vahvaa hengellinen ruoka, jota ihminen syö. Viime perjantai-päivän minä olin lapsenlikkana, kun vaimoni ja tyttäreni lähtivät kaupassa käymään ja vähän humputtelemaan, niin minä jäin heidän, siis tyttären 6-vuotiaasta tytärtä hoitamaan. Ja sitten siinä aikana hän kertoi minulle, että hän oli kerran kokouksessa, kun minä olin puhumassa siellä. Niin kysyin häneltä, että no ymmärsitkö, mitä minä puhun? Hän sanoi, että ei, en minä ymmärtänyt. Eli joskus me puhumme niin vaikeita asioita, että kuulijat eivät ymmärrä. Joskus taas me puhumme liian yksinkertaisia asioita, että kuulijat kyllästyvät. Joskus saattaa olla, että on joitain asioita, joista ei kärsi puhua, eli jotkut asiat tuottavat ruoansulatusongelmia, ja on joitain asioita Raamatussa. Joku ei tykkää ollenkaan, jos puhutaan rahasta. Joku taas ei tykkää, jos jostain muusta aiheesta puhutaan. Mutta kuitenkin nämä kaikki, mitä Raamattuun on kirjoitettu meitä varten, niin kuin Raamattu sanoo. Efesolaiskirje 5. luku ja jaken 23 loppuosaa. Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Kristus on seurakunnan pää, eli me olemme jäseniä ja Kristus on seurakunnan pää. Ja kun hän on seurakunnan pää, niin ymmärrämme, että kyseessä on tällainen symbolinen kuvaus. On olemassa pääjohtaja, joissain tapauksissa on pääsuunnittelija, on pääministeri. Urheilussa saattaa olla päävalmentaja, mutta lyhyesti hänestä voidaan käyttää nimitystä pää. Ja samoin myöskin Jeesus on seurakunnan pää. Joskus meillä ihmisillä saattaa olla sellainen sairaus kuin halvaantuminen. Ja jos ihminen on terve, ei ole halvaantumista, niin jos ihminen haluaa tarttua johonkin, niin ihmisen päältä lähtee käsky ja ihminen kädellään ottaa kiinni. Ja kun tämä linja on terve, ihminen pystyy ottamaan kiinni kädellään. Mutta sitten jos on halvaantunut, niin vaikka kuinka päältä lähtee käsky, niin se ei pysty ottamaan kädellä kiinni, koska se on halvaantunut. Ei pysty astumaan sillä jalallaan, koska se on halvaantunut. Eli tällainen sairaus joskus on ihmisellä. Toivotaan, ettei kukaan meistä sairastuisi tällaisen sairauteen. Joskus on myöskin seurakunnassa tällaista samanlaista sairautta ja seurakunnan jäsenillä. Pää Jeesus Kristus saattaa lähettää joitain käskyjä lihaksille. Mutta jos on kysymyksessä halvaantuminen ja sairaus, niin vaikka kuinka Jeesus kehoittaa tekemään jotain, niin käsky ei tule perille, koska on sairaudesta kysymys. Joskus taas on päinvastoin, että on joku vapinatauti, Parkinsonin tauti, ja kun lähtee hakemaan kahvikuppia, niin se käsi tärisee. Ja vaikka kuinka sanoisit kädelle, että ole nyt paikallaan, äläkä tärise siinä, se tärisee sittenkin, koska on sairaudesta kysymys. Joskus seurakunnassa saattaa olla samanlaista. Saattaa olla, että joskus Jeesus sanoo, että nyt olisi hyvä, että pitäisitte rukousviikon. Taikka yksilöinä jäsenille, että käytä aikaa enemmän rukoukseen, enemmän Raamatun lukemiseen, hiljenny nyt välillä. Mutta saattaa olla, että ihminen sanoo, että ei minulla ole aikaa. Ja joku voi pukea vielä tämän kaiken hengelliseen kaapuun ja sanoo, että ei ole aikaa, minä jaan lentolehtisiä, minä teen sitä ja sitä, minä menen kertomaan ihmisille Jeesuksesta, minä teen näin ja näin. Koko ajan vain tekee ja Jeesus koittaa sanoa, että kuule, rauhoitu välillä. Joskus Jumala haluaa, että me rauhoittuisimme yksilöinä, käyttäisimme aikaa joskus Herran kasvojen edessä olemiseen ja joskus pelkästään lepäämiseen. Ja kannattaa muistaa, että lepääminen ja laiskottelu eivät ole sama asia, vaan täysin eri asia. Sitten joskus ihmisellä saattaa olla se, että kuulo heikkenee. niin kuin meillä vanhemmilla tahto olla, että kuulo heikkenee. Samoin joskus saattaa olla myöskin seurakunnassa näin hengellinen sairaus, tai uskovilla Jeesuksen seuraajilla, se, että vaikka kuinka pyhähenki puhuisi, niin ihminen ei kuule. Saattaa kaksi ihmistä istua vierekkäin kokouksessa, toisella hengellinen kuuloaisti on terve, niin että hän kuulee, toisella ei ole terve, hän ei kuule. Ja kun menevät kokouksesta pois, niin toinen sanoo, että olipas kuiva kokous ja huono kokous, ei mitään saanut sieltä. Ja toinen taas sanoo, että minä saan hyvin paljon. Jumala haluaa myöskin parantaa meidän kuuloamme niin, että me kuulisimme hyvin. Joskus saattaa olla, että joku ihminen kovettaa korvansa, kovettaa sydämensä, ja tämän tähden sitten ei kuule, vaikka kuinka pyhä henki haluaisi puhua. Sitten joskus meillä on näön kanssa ongelmia. Emme näe, tosin aika paljon laseilla voidaan nykyään korjata näitä asioita, mutta joskus on myöskin hengellinen näköongelma ihmisellä. Häneltä puuttuu kyky nähdä, ja joskus puuttuu kyky nähdä evankeliumistarve, joskus puuttuu uhraamisnäky, joskus puuttuu näky, että ihminen ei tiedä, mikä on seurakunnan arvo, kuinka arvokas lahja jumalaton seurakunta. Ihmisillä on näköongelmia. Ja joskus näköongelmat ovat sellaisia, että ihminen näkee kieroon. Saattaa olla, että toinen silmä katsoo tuonne päin, mutta toinen katsookin tuonne päin. Sekin tuottaa ongelmia, jos on kierrot silmät. Ja ihminen aina vain vikoilee ja sanoo, että ei ole sitä ja tätä ei ole seurakunnassa. Ja hänen terve silmänsä, kun katsoo tuonne päin, sairas katsoo niitä, mitä on seurakunnassa, ja terve katsoo muualle, niin ei ihme, että hän on sitä mieltä, että ei sieltä, eikä siitä seurakunnasta, ei siitä ole mihinkään. Se on niin huono, koska hän näkee näitä asioita kieroon. Joskus ihminen on likinäköinen, näkee vain itsensä. Näkee vain läheisensä, näkee vain oman seurakunnan työn, mutta ei näe ollenkaan kauas, ei näe pikatien toiselle puolelle, ei näe maan rajojen ulkopuolelle, ei lähetystyötä, vaan ainoastaan sen, mistä hän on saanut näyn. Ja on joitain henkilöitä seurakunnissa, Jumala on antanut jostain määrätystä asiasta hänelle näyn, ja se näky on kirkas. Ja Jumala haluaa käyttää häntä siinä. Ja hän näkee sen työn tärkeyden ja tekee työtä. Mutta sitten saattaa olla, että hän ei näe mitään muuta kuin se yhden työn, ja kaikki muut ovat toisarvoisia hänen mielestään. Ja tämän tähden hän halveksii niitä, joilla ei ole samanlaista näkyä kuin hänellä on. Ja jos meillä on oikein likinäköisyys, niin se taas tuottaa omat ongelmansa. Sitten on toisia, joilla on niin, että he näkevät kauas, mutta eivät lähelle. Ja on joitain, jotka myöskin ovat hengellisesti ajatellen sellaisia kaukonäköisiä, jotka vain kauas näkevät. Ja he eivät näe omaa perhettään, eivät näe omaa itsensä hengestä tarvetta, eivät näe lastensa hengellisiä tarpeita, eivät ystävien, eivät sukulaisiaan, eivät näe seurakunnan tarvetta, eivät evankelioi omaa kaupunkiaan, vaan vain näkevät kauas lähetyskentille. Ja sanovat, että siellä tarvitaan. Venäjän katulapsi työssä siinä tarvitaan. Eri puolilla maailmaa tarvitaan, ja ihminen vain näkee sen kaukana olevan työn. Ja sanot, että ei meidän tarvitse täällä Suomessa, niin kuin meillä on kaikki niin hyvin, ei meidän tarvitse täällä niinkään sitä työtä tehdä. Joka näin näkee, hänellä on hengellistä silmäsairautta. Jumala haluaa, että me näkisimme lähelle, mutta myös näkisimme kauas. Näitä sairauksia on hyvin monenlaisia, mutta vielä tällainen kuin lapamato. Eikö se ole sellainen, että kun ihminen syö jotain ruokaa, niin sitten ihmisissä oleva lapamato syö sen ruuan ja lapamato lihoo, mutta ihminen laihtuu, vaikka kuinka söisi. Ja se on eräänlainen sairaus. Joskus saattaa olla hengellinen lapamato myöskin ihmisessä. Vaikka hän kuinka syö hengellistä ruokaa, niin aina hän kärsii hengellistä puutetta ja hengellistä kuivuutta. Vaikka hän lukisi Raamatusta, rukoilisi, kävisi kokouksessa, niin hetken tuntuu hyvältä, mutta sitten taas tulee tilanne, että hänellä on erittäin kova nälkä. Lapamato syö sen ruuan, mitä hän on saanut. On joitain syntejä, sisäisiä syntejä, joita ihminen hyväksyy, joita hän ehkä harrastaa, ja ne vievät sen voiman, jonka Jumala antaisi ihmisille hänen hengeseksi parhaakseen. Ja itse kukin tiedämme asioita, jotka ovat sellaisia, jotka vievät meiltä hengellistä voimaa, jos me niitä hyväksymme. Kysymyksessä ei ole siis tällaiset heikkoudet meidän vajavaisuutemme, vaan sellaiset, että me hyväksymme jonkun asian, jonka tiedämme, että sitä ei tulisi hyväksyä. Ja tämän tähden sitten me kärsimme monta kertaa hengellisen ruoan puutteesta, koska meidän saamamme hengellinen ruoka, se menee vain siihen, että me juuri ja juuri pysymme pystyssä. Emme pysty työtä tekemään, mutta juuri ja juuri pysymme pystyssä, eli juuri ja juuri pysymme taivaskelpoisena. Paikalliseurakunnassa on erilaisia virkoja. Ja jälleen jos ajattelemme, että joku käsittäisi seurakuntasanan kaikki maailman uskovat käsittävänä seurakuntana, niin miten sitten, kun seurakunnassa pitää olla vanhimmat, niin miten voidaan valita koko maailman käsittävän seurakuntaan vanhimmat? Emme voisi. Tosin me kyllä käytämme sanontaa Kiinan kärsivä seurakunta tai Kristuksen seurakunta, tarkoitamme kaikkia uskovia. Mutta itse seurakuntasana pitää nimenomaan sisällään tämän, että kysymyksessä on paikallisseurakunta. Raamattu sanoo ja kertoo, että vanhimmat ovat seurakunnan paimenia, paimentavat seurakuntaa. Jeesus on ylipaimen ja sitten me toiset olemme näitä apulaisia. Ja eräänä hetkenä sitten, kun saavumme kirkkauteen, me, jotka olemme asetettu paimenen tehtäviin jossain vaiheessa, ja olemme sitä tehneet, niin me toivomme, että me voisimme ylipaimenelle tuoda koko lauman ja sanoa, että tässä on koko lauma, jonka uskoit minun haltuuni, yksikään ei puutu. Että me voisimme näin auttaa seurakuntaa niin, että se eräänä hetkenä olisi perillä. Eräällä tavalla ajattelen, me saarnaajat olemme avustajia, jotka paimenten vanhiten kanssa yhdessä työtä teemme. Sitten on seurakunnassa monenlaisia seurakuntapalvelijoita, seurakunnan avustajia, eri työtehtävissä olevia henkilöitä, joiden tehtävänä on auttaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen ruumista ja ruumin jäseniä kulkemaan eteenpäin. On evankelistoja, on laulajia, ja heistä kaikista tietysti Jumalaa saamme kiittää. Kullakin on oma tehtävänsä. Me luimme, mutta luemme uudelleen tutun Raamatun kohdan, eli 4. luku Efesolaiskirjettä, jakeet 11 ja 12. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan rakentamiseen. Ja kun tässä verrataan seurakunnan työtä, verrataan rakentamistyöhön, niin me ymmärrämme, että ei valmista tarvitse rakentaa. Ei tätä rukoushuonetta enää rakenneta, koska tämä on valmis. Mutta eräänä hetkenä tämä ei ollut valmis. Siitä on aikaa, kun tämä ei ollut valmis. Piirustukset olivat hyvät, mutta rakennus oli keskeneräinen. Nyt saattaa olla henkilöitä, jotka tulevat meidän seurakuntiimme ja sitten katsovat ja tutustuvat työhön, tutustuvat seurakuntalaisiin, jäseniin ja kysyvät, että miksi täällä seurakunnassa on niin paljon keskeneräisyyttä. Raamattu sanoo, voivat ottaa esimerkkejä, rakastakaa toinen toisianne, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Ja sitten tämä kysyjä sanoo, että Raamattu sanoo näin, miksei teillä ole näin. Aivan sama kuin silloin, kun te rakensitte tätä rukoushuonetta, niin joku oli mestarina ja hänellä oli piirustukset. Ja saattaa olla, että joku sitten tuli tänne rakennustyömaalle ja kysyi mestarilta piirustuksia. Ja sitten hänelle näytettiin niitä. Ja hän sanoi, että tässä piirustuksessa sanoi, että tuossa kohdassa pitää olla ovi. Siinä ei ole ovea. Taikka tässä kohdassa pitäisi olla kasteallas, siinä ei ole kasteallasta. Pitäisi ikkunat olla, ei ole ikkunoita. Miksi ei ole, vaikka piirustukset ovat selvästi ja osoittavat selvästi. Mestari sanoo, tämä on keskeneräinen. Me rakennamme tätä, ja sen tähden, koska tämä on keskeneräinen, tämä ei ole samanlainen kuin piirustukset ovat. Ja jos tämä kyselijä vielä jatkaa samanlaisia kysymyksiä, hänet lähetetään pois työmaalta. Ja seurakunnassa on aivan samalla tavalla, joskus kysytään, miksi on seurakunnassa näin ja näin, vaikka Raamattu osoittaa aivan toisin. Me luimme, me rakennamme seurakuntaa. Meillä on hyvät piirustukset ja näiden piirustusten mukaan me yritämme rakentaa seurakuntaa, mutta koska tämä on keskeneräinen, niin sen tähden piirustukset ja todellisuus ovat eri asioita. Jos tämä olisi valmis, ei tarvitsisi rakentaa. Ja Raamatun kehotus rakentaa, se ei enää kuulu valmiille seurakunnalle, valmiille rakennukselle. Ja luimme, että Jumala tekee pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Joskus me tämän luemme vähän huolimattomasti, kun tässä sanotaan, että hän antoi muutamat apostoliksi, toiset profeetoiksi ja paimeniksi tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja me ajattelemme, että tämä valmiiksi palveluksen työhön tekeminen on apostolien, profeettojen, evankelistojen ja paimenien tehtävä. Mutta kun luet oikein ajatellen tätä, mitä suomen kielellä tässä halutaan sanoa, niin Jumala antoi näitä henkilöitä seurakunnalle tehdäkseen. Eli että Jumala tekee, eikä niin, että hän antoi henkilöitä seurakunnalle, että he tekisivät seurakunnan valmiiksi palveluksen työhön. Aivan sama, jos joku rakennusmies ottaa sahan ja vasaran ja sanoo, että minä teen lintulaudan, niin hän ottaa sahan ja vasaran tehdäkseen lintulaudan. Hän ei ota saha ja vasaraa, että ne tekisivät lintulaudan, vaan että ihminen tekee. Ja samalla tavalla myöskin Jumala on itse ottanut itselleen sen tehtävän, että hän meitä valmistaa. Vaikka hänellä on erilaisia työkaluja, ne työkalut eivät valmista, vaan hän itse valmistaa, että rakennus voisi kasvaa ja niin kuin kehittyä sen mukaan, kuin piirustuksiin on kirjoitettu. Kun teillä aikoinaan tämä kirkkosali valmistui, niin te piditte vihkiäiset. Ja samalla tavalla Kristuksen ruumis on eräältä puolelta ajatellen, ja Raamattu käyttää tällaista ajatusta, vertauskuvaa, rakennus. Eräänä hetkenä, kun tämä rakennus valmistuu, on vihkiäiset. Me odotamme taivaallista hääjuhlaa, me odotamme sitä, että eräänä hetkenä tämän seurakunnan kohdalla tapahtuisi vihkiäisjuhla, mutta se on vasta silloin, kun rakennus on valmis. Joten meidän on hyvä tyytyä elämään työmaalla keskeneräisessä työssä ja koettaa jatkuvasti siinä kohdassa, missä näemme, että on eniten keskeneräisyyttä, niin auttaa siinä, että siinä kohdassa voitaisiin rakentaa. Sitten vielä yksi Raamatun kohta, Efesolaiskirja luku 5, jakeet 25-27. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Nyt pysähdytään ennen kuin jatkan. Sanotaan, että Kristus rakasti seurakuntaa ja huomioi paikalliseurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Eli kun Jeesus oli ristillä, taikka kun ennen sitä häntä lyötiin, niin hän sanoi, että seurakunnan tähden, Äänekosken helluntai-seurakunnan tähden, minä olen ristillä. Näin paljon minä arvostan seurakuntaa, että menin ristille sen seurakunnan tähden. Ja ehkä hän sitten ajattelee, voi kumpa ihmisillä olisi edes pisara samaa rakkautta seurakuntaan nähden kuin minulla on. Jeesus ehkä näin ajattelee. Hän antoi itsensä. On hyvä, jos me annamme rukouksen seurakunnan puolesta. Annamme kymmenyksiä seurakunnan puolesta. Annamme tukemme, rakkautemme seurakuntaan. Me emme pysty antamaan läheskään sitä, mitä Jeesus antoi, kun hän antoi itsensä. Että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi, ja tämä saadakseen, se viittaa tulevaisuuteen. Saadakseen asetetuksi etensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tässäkin puhutaan yhdestä paikalliseurakunnasta, ja tämä paikalliseurakunta on taivaan paikalliseurakunta. Se on valmis vasta siellä eräänä hetkenä, siellä sitä enää ei rakenneta. Täällä sitä rakennetaan, mutta siellä siinä enää ei ole, niin kuin tässä sanotaan, että ei olisi tahraa eikä ryppyä. Täällä meissä jokaisessa on vielä näitä tahroja, on ryppyjä. Meissä on niin sanottu vanha Aatu, joka ryppyilee jatkuvasti ja yrittää estää meidän pyhittymistämme ja on tuottaa monia ongelmia. Mutta erän hetkenä nämä kaikki jäävät tänne ja me saamme siirron sinne täydelliseen seurakuntaan, taivaan paikalliseurakuntaan. Jos tänä hetkenä olisi meidän seurakunnassamme joku henkilö, jossa ei olisi yhtään tahraa eikä yhtään ryppyä, niin hän olisi väärässä paikassa. Hänen ei enää kuuluisi olla täällä maailmassa olevassa seurakunnassa, vaan hänen kuuluisi olla siellä kirkkaudessa, taivaallisessa paikalliseurakunnassa. Minäkin olen odottamassa siihen seurakuntaan siirtotodistusta, mutta en ole mitenkään kiirehtinyt Jumalaa tässä asiassa, että se pitäisi äkkiä saada siirtotodistus sinne taivaaseen. En minä vielä haluaisi lähteä. Minä haluaisin vielä tehdä Jumalan valtakunnan työtä, vielä haluaisin voittaa sieluja Herralle, ei minulla vielä ole aikaa lähteä taivaaseen. Mutta eräänä hetkenä se sitten tulee sekin aika, ja toivon, että silloin voisin olla valmis. Ja toivon, että myöskin jokainen teistä voisi olla valmis, kun tämä siirtotodistus annetaan käteen ja viedään sinne kirkkauteen. Täällä hengellinen työ tähtää siihen, että mahdollisimman suuri seurakunta voisi erän hetkenä kokoontua siellä kirkkaudessa, siellä jossa siinä ei olisi mitään tahraa eikä ryppyä. Aamen.